Кеплер азатлык радиосы. Хабарлар күндәлек программабыз белән кеплешигемезне дәвам иттерәр. Программабызның башка 25 минутында Суын Хытай Халык Республикасының төрелдәлмәгенин һәм дә Коммунистик партияның хөкүмәт башына гәлмәгенин 60 еллыгы байрам ителәр. Орсия Туркменстан белән газ сәүдәсен тәэдиден юлы коймак барыды. Кеплешикләрне дәвам иттерәр. Әмма әнтек ылаһалышыга гәлмәди. Оның себәпләре неме? Бұлар барады сөхбетлері дыққытыңызды көтірләр. Иран Түркменстанның Альян қазының мөчберіні 40% арттырмақ сілейер. Бұғырды нәхил мүмкіншіліклер яды, пәскелшіліклер бар.
2009 илден бағдар әқазында формына ешер.
Йол хелакчілігінді арадан шыққан Азат Европа бұ Азатлық радиосының парс құлығының екі журналисті барасында сейіні. Кеплешігіміздің ақырында дінгіләп білерсіңіз. Программаны мен майсалып барыярым. Хытай Халық Республикасының дөремегінің хемде Коммунистік партияның хүкімет басына келмегінің 60 еллық байрамын веллеяр. Штене білін бағылы пайтақ Пекинде ұл харбы барыт кечіптір. Хүкіметін қоқсызлығын қорымақ мақсады білен адамлары өйден чықман парады телевизорден көрмек маслахат беріліптір. Шейледі Қытайын пайтақтының меркезіні мүңләп полиция ешкәрлері құрша алыптырлар. Келің шуарады кеңшілейін мағлуматы кәрдесім арад перуштен дүңләлі.
Коммунистик партия хан бұ 60 жылы қәкіметі ұлы давара білін тойлады. Президент Ху Цзинтао Пекиннің Тяньаньмэн мейданына Мао Цзэдунның 1949-да Халық Республикасының құрылғандығын ұғлан еден жеріне тұрып, партияның социализмін Хытайға махсус жолыны девам еттіріжектігін айтты. Йөні ол Хытайың хәзірге иқтисади сиясатындағы күйшілі капиталистік элементтері назарда тұтып, Хытай тәрелінше құзаға жер, ол бүтін дүния ашық кележегі қызғын қаршылайды деді. 100 000 теорегі әскер ве парахат илатын қатнашмағынаки парат жолы дүшінне ху әскерлері алқышлады. Халық адад едіш қошын хэм өзінің ең соңғы ярақ системаларыны сергіледі. Бұларың арасында дөулет телевидениясының айтмауына өре 10 000 километрден хэм ұзақ ерлере бомба ташлары ұқыплі денгсің 31 ракеталарда барды. Дефеде севеш ұшырлары хүзімчі вертолеттар ұчып, Тяньаньмэн мейданыны атар-атар танкларын күрілді доғдырды. Харвы парадта зонхым юрдын космос, севда, сенағыт ве оба ұзылығына қаданынлар көркеділді. Партия төтәрліге парада зиян етірмегі мүмкін хеш бір зады йол вермеді. Хава хэм контроллог эділіп, яғыш-яғмыз яли бұрытлара химики серіштелерін сепілендігі хабар берілді. Пекиннәкі журналистер Тяньаньмэн мейданының теорегіне бер қауіпсіздық чәрелерінің йолы қойландығына айдиярлар. Хәкімиеттер бұ байрамчылығын хүкімет білен ыралышмайанлара дүния жемгешілігінің үнсіні өзіне чекере аматли порсаттығыны білиярлар. Uyghurların vatani Xinjiangda, şeyli hem Tibet'te etniki dartkınılık şinnide yukarı. Bundan daşkari yurtta baylar bilen qarib ilat arasındaki tafavudun gittikçe artyanlıq sebepli sosyal naraziylik hemme yerde göze girip dur. Pekinne köp adamlara Tiananmen meydanına barara yol verilmedi. Yöne gav adli bir ayal nahiri de bolsa özünün hakimiyetlerin tutumuna düşünyadığına aidiyar.
I can used to be under tight control from the US Department of Commerce. There was always intended to be a little
Менің пікірімше жоғары қауіпсіздік шәрелері зерур. Себебі Қытайда қаты көп ират бар. Қалы берсе де Пекин пайтақт, юртте һәр хиле адам бар. Менің пікірімше қауіпсіздік шәрелері керек. Көп адам үйсе ұлы мәреке болар. Һәр заттың қауіпсіздік деген көзің доғры деп тип қауайдыр.
Хабарчымыз Арат Перуші дүңледіңіз.
Milli Hukuk Ministerliğinin 18 yaşındaki adam hukukları.
Adam hukuklarının yetkilenmeğinin bir neçe faktörüne yol verildi.
qadağan yazıların kitabları yenə bir yıl çıkmadı.
Dürüstülüğü son ideologiya masinliğin niyazçılık doğruna karayı şörülüğü.
ABS'nin Adam Hukuklar Konferansiyası halkarın çoğularının berza edilmeğine çağırıyor.
Tam zilimizde oturduğunda çıkıyor. Svobodu Sabrani ve Asasasi.
Bunlar bu arada yürüyüte sökültümüzü dinlemek isteseniz pensiyonu unalışan Aşkavat Dağıtı'yla saat 8.05'te 9.35'te ve anı unerden 8.05'te efire çıkayan Adam Hukuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Otadın sentyabrda Orfeydin Gazprom kompaniyasının tədi büdjetinin qabul edilendigi xabar verildi. Yılın davamında kompaniyanın dasarı yurtlardan satın alyan gazının miqdary Orfeydin içinde öndirilyen gazdan has yuqarı bolupdyr. Hut dasardan satın alyan gaz üçin çıqtayjylaryň Gazpromun tədi büdjetine hem esas agrym saljak bölegini emeli getirýänligi aýdylýar. Öz nöwbetinde suýulun başından Gazpromun Türkmenistanyň satyn alan ýanygyjy kompaniýanyň daşardan alan iň gymmat gaz bolupdyr. Muňa garamazdan Orsiýet Türkmenistan bilen gaz söwdasyny dikeltmek barady. Gepleşiklerini dowam etdirýär. Yurtlaryň gaz söwdasy boýunça özara gatnaşyklarynyň perspektiwalary barady habarçymyz gözelim. Syýyny dikkatiňizi hödürleýär.
Türkmenistan bilen Orsiýet arasynda gaz söwdasy boýunça gidýän gepleşiklerde taraplaryň özara maslahat edýän meseleleri barada resmi derejede habar berilmeýär. Muňa garamazdan gazyň nyrhynyň esasy mesele bolup durýanlygy çyk edilýär. Orsiýetiň wedomosti gazetiniň ýazmagyna görä Gazprom satýan gazynyň möçberi 2 adalan soň başga ýurtlardan satyn alýan gazynyň mukdaryny da 2 azaltmakçy. Şeýlelikde 2009-njy ýylyň 4-nji çäregiňde kompaniýa tarapyndan satyn alýan gazynyň mukdary ýylyň 2-nji çäreginiň derejesi Olar wedomosti gazeti şeýlede şu ýylyň başynda Gazpromyň beýleki ýurtlara garanda Türkmenistandan iň gymmat bahadan gaz satyn alandygyny ýazýar. Bu Türkmen gazynyň her kubometrinin Gazprom üçin 375,5 dollara duranlygyny habar berýär. Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji çäregiňde Orsiýada aktyran gazynyň mukdary we bahasy barada taýyk resmi sanlar çap edilmendi. Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda kesilipdi. Muňa sebäp bolan Orta Aziýa merkez gaz geçiriş Rejesining Türkmenistana degişli bölegindäki partlamada Aşgabat Moskwany ayplapdy we Gazpromyň turwadan alýan gazynyň mukdaryny azaltmagynyň tehniki niýetsizliklere sebäp bolanlygyny aýdypdy. Ýakynda gaz geçirijisiniň avariýa bolan ýerinde anyklaýyş işleriniň tamamlanandygy we munyň Türkmenistan bilen Orsiýetiň gaz söwdasy boýunça gepleşiklerini dolanmagyna mümkinçilik berýänligi aýdyldy. 18-nji sentýabrda bolan hökümet maslahatynda Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle diýdi.
Russiýa Federasiýasyna gazy berýän Türkmenistanyň gaz geçirji ulgamyny gözden geçiriş işleri tamamlanyp barýar. Şoň üçin Russiýa Federasiýasynyň Gazprom paýdarly cemiyeti yakın vakti Türkmenler devlet konserni bilen öz gepleşiklerini devam eder.
Öz nawatında Orsiýet Türkmenistan bilen gaz söwdasy boýunça planlarynyň üstüne açman gelýär. Gazprom kompaniýasynyň dolandyryjy şurasynyň medpowat wekili Sergey Kuprianow kompaniýanyň täze büdjetini kabul edenligini tasdiklady, emma ol gaz satyn almak bilen bagly detallaryň üstüne açmaýandyklaryny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy.
Что касается деталей, связанных с закупкой газа, мы их не раскрываем.
Şolbyrakda satyn alynjak gazyň Gazpromyň täze büdjetiniň esasy çykdajy bölegini emele getirjegini wedomosti gazeti ýazýar. Maglumat aýdylyşyna görä kompaniýanyň Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazakstanyň öňündäki borçlary barada aýdylmaýan hem bolsa gazyň ortaça bahasy geçen ýylkysyndan 2 ýokary bolup, onuň her 1000 kubometriniň ortaça bahasy 271 dollara durar. Şolbyrakda bu wagtda Gazpromyň Ýewropa satýan gazynyň 285,8 dollara barabar orta çanırxına qolay. Sanlardan gelip çıkışayalı bu sevda aqtasadi taydan göreymege ulu bir girdecili del. Eman muna qaramazdan Orsiýetiň Türkmen gazını satın almak kararı gelenligine mengdeyer. Sibodnya Ru internet sayti gaz sevdasını dikeltmek kararına Orsiýetiň ve Türkmenistanyň prezidentleri arasında yakınkı duşukta gelinenligini beldedi. Sentyabr ayında Türkmenistanyň we Orsiýetiň prezidentleri iki edek duşuşdular. 18-nji sentyabr deden çıkışında Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Orsiýetiň degerli wekilleri arasında bolan gepleşikleriň Orta Aziýa merkez gaz geçirjisiniň işlemegine degişli tehniki meseleleriň bir näçesini çözmäge mümkinçilik berenligini bellepdi. Sibodnya Ru internet saýaty Gazprom Türkmen gazyny satyn almak bilen ykdysady taýdan ziyan ziyan çekse de Orsiyadan Türkmenistan bilen gaz sevdasından el çekmejegini çak eder ve munun sebebi Moskvanın Evropanın özüne bäsiş bolmagyny islemeýänliginde görülýär. Türkmenistanın gaz eksportynyň uğurlaryny köpeltmek şol sanda onun Evropa tarap edýän aktiv hereketleri ve sinançyklary ünsiz galmady dip Sivodnya.ru internet saýaty Moskvanın käbir egleşiklere razy bolan bolmagyny hem çak eder. Energiýa meseleleri boýunça Rumyniýaly bilermenden Sutsio Türkmenistanın gaz sevdasynda dürli uğurlary bilen hyzmatdaşlygy bildirýän isleginiň ähmiýetini nykdady. Ekspertiň bellemegine görä ýurdun diňe belli bir uğra şol sanda günbatarın teklif edýän proýektlerine bil bağlaman gazyny satmaga çalışmagy iqtisady taýdan düşnükli hereket.
And from this point of view everybody can understand the interests on selling the gas.
Şunuk taýnalardan gaz satmak boýunça gyzyklanmalar hemme düşnükli. Sebäbi häzirki wagtda Orsiýada gaz satmak Türkmenistan üçin ýeketäk ýol bolup durýar. Şonuň üçin bu Türkmenistanyň Orsiýada ýeketäk partnýor hökmüne garýanyny aňlatmaýar. Emma Türkmenistanyň potensial partnýorlary Aşgabatyň öz energiýa siýasatyna has açyk bolmagyny isleýärler. Çünki onun Gazprom bilen gaz sewdasy uzak möhletdeýin häsiýede iýi bolsa, ol Türkmenistanyň köp ugurly planlaryna hup döredip biler.
Häzirki wagtda Türkmenistan bir näçe täze gaz geçirjilerini işe girizmäge taýýarlanýar. Şolun dekabr aýynda Türkmenistan Hitay gaz geçirjisiniň we Eýrana tarap gurulýan goşmaça turbanyň açylmagyna garaşylýar. Türkmenistan.ru internet gazetiniň ýazmagyna görä 30-njy sentýabrda Türkmenistanyň we Gazakstanyň prezidentleri arasynda bolan telefon gepleşiginde Gurbanguly Berdimuhammedow täze gaz geçirjisiniň global energiýa howpsuzlygyny üpçünetme ugrundaky aktiw ara gatnaşygynyň aýdyň mysaly bolup durýanlygyny bellädi.
Habarçymyz gözel. Şu ýylyň gys mewsiminde Türkmenistanyň alýan gazynyň möçberini 40% çemet artdyrmak barasyndaky Eýranyň planyny bu ýurdun Mehr habar agentligi Remezanda salgylanyp habar berdi. Şeýle çäri 2008-nji ýyldaky gaz kemelmesiniň Eýranyň 15 şäheriniň gazsyz galmagynyň öňüni alyp biler diýip Eýranyň gaz pudugynyň ösüş boýunça müdiriýet toparynyň başlygy Alireza Qaribi aýdypdyr. Häzir Türkmenistanyň Eýrana aktarýan gazynyň mukdary 8 milliard çemeti diýilip, Press TV habar berdi. Emma onuň 20 milliard kub metri ýetirilýär aýdylýar. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad soňky gezek Aşgabatda baranda Türkmenistan bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň gowudygyny we onuň ösýändigini mälim edipdi. Hormatly dinleýijiler, gelin şu barada dolaraq maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgenilden dinläli.
Geçen hepte Eýranly delegasiýa Aşgabatda baryp gazyň bahasy hakynda türkmen resmiler bilen gepleşikler geçiripdir. Ýöne gepleşikleriň jekmejegi hakynda maglumat ýaýradylmady diýip Eýranyň Mehr habar agentligi maglumat çap etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gazyň bahasynyň inne halkara formula esasynda kesgitlenmeli hakynda görkezme berdi.
2009-njy ýylyň bahalar esasynda formula geçirdi.
Soňky döwürde Türkmenistan bilen Orsiýadyň arasynda gaz bilen bagly dörän problema sebäpli Aşgabat gaz geçirjisiniň dürli ugurly bolmagyny öňe sürüp gelýär. Mälim bolýar, şu aprel aýynyň başlaryna Türkmenistanyň Orsiýada aktarýan gaz geçirjisine partlama emele gelipdi. Aşgabat bu meselede Orsiýada aýplady we halkara arbitraj suduna ýüz tutuljagyny mälim etdi. Ýöne bu meseleniň sudda gozgalyp gozgalmalygy we onuň netijesi barasynda metbuatda hiç zat aýdylmagan gelýär. Dören şu pursatdan peýdalanyp Eýran Aşgabatda has ýakynlaşan bolaýmasyn diýen soraw aratlýar. Türkiýanyň strategik barlyk merkeziniň bilermeni Dr. Mehmet Seýfetdiniň pikirçe, Tehranyň Türkmenistanyň alýan gazynyň mukdaryny artdyrmak dogrusyna kararyny Moskwa Aşgabat arasyny dören mesele rol oýnaýar.
Son dönemde Türkmenistanyň Russiýa ile ýaşamyş olduğu sıkıntılar bir anlamda
Orsiýa Türkmenistan arasyny dören soňky problemalar Aşgabatyň daşary siýasatyna köprek öz aýagynyň üstünde durmagy iterýär. Türkmenistan kışın gelmegine garaşyp şonuna gaz alyjy tarapyna özüniň öňe sürýän talaplaryny hem bahalaryny kabul etdirmäge mümkinçilikler köpelýär diýip Seýfetdin aýdýar.
Türkmenistan kendi şartlarynyň kabulüne kadar bu işte dayanmaya kararlı.
Ortiyet bu bolup geçen yağdaya haysidir bir reaksiye görkez yer mi diyen soruğumda Mehmet Seyfettin.
Rusya'nın bundan sonraki dönemde bölge ülkeleri üzerinde ve Türkmenistan üzerinde.
Türkmenistan'ı alıp parayan daşarı siyasetini güçten düşürmek ve öz taleplerini kabul ettirmeye ortiyeti inanışar. Yöne Odolkisiyal regionu ilayetide Türkmenistan'ı öz tesirine saklamak ortiyeti ne ansat düşme deyip Seyfettin aitler.
Rusya'nın Türkmenistan üzerinde istediğini rahatlıkla elde edebilmesi de artık o kadar kolay değil.
Bu mesele bilen bağlı İran'ın rolü ne derecede ehemmiyetli olup bilir diyen soruğu da ara atılıyor. Yadro programı sebepli Birleşen Milletler Kurumu Tehran'ı 3 tapkır sanksiyeler girdi. Ayrı taraftan İran'la bu kayalı proyekti de katlaşmak istiyor. Yöne radyomuzun Pars Kulluğu Radyo Ferda'nın jurnalisti Fereydun Zernigar, İran'ın cedelli yadro programmasının teorilerini dören problemi çözülmedik yağdayına Tehran halkara proyektlere katlaşabilmez diyor.
Şirketi İran ro vabaste beyin kerdan ki dar zemine barname hasti İran,
Mehmet Seyfettin Murtu İran meselesini onun arayar. Onun fikriçe Tehran halkarı cemiyetine öz oranı kazanmağı finansiyar.
Şu anki mevcut şartlar altında bu pek mümkün görünmüyor.
Hazırki şartlarda bu mümkünler yalv olup görünüyor. Yöne vaktin geçmeyi bilen men bunun çözüleceğine inanıyar neyip Seyfettin aitti.
Biraz daha vakti ihtiyaç var.
Ol şeyle de kadın transitine İran'ın rolünün ehemmiyetliliğine sözüne koştu.
İran'ın bir anlamda stratejik bir kararı da özellikle Türk.
Gaz geçirici hükümünle mühim rol oynayan İran bir taraftan kış gelmeden ön satın alayan gazının miktarını arttırmağa inanışıyor. Ayrı taraftan Türkmenistan'ın hüküm süren siyasi şartları nazar alıp İran ol yerdeki tesirini arttırmağa inanışıyor deyip Seyfettin aitler. Türkmenistan şilin ahirini Hıtay'a gaz aktırıp başlayacağını malum edip geliyor. Son kullarda İran'ın köpçülükleyin haber verişleri işlerine şıkış paslınına yurtta gaz yetmezçilik bolcağı bilen duyduruş verilip geliniyor. Fereydun Zernigar'ın pikirişi böyle yağdayın şu mahallenin önünü almak için ve 2008 yıllık problemanın kaytalanmazlığı için Tehran Türkmenistan'ın alacak gazının miktarını arttırmak için.
Matbuat-ı İran ve rasanay-ı İran der zemistan ayende ba kambude gaz rubaru khat şud.
Şol bir vaktin ödünü İran'ın Milli Gaz Şereketinin yolbaşıları Türkmenistan'ın ve Orta Aziya'dan alınacak gaz ve gaz önümlerini transit arkalı Avrupa devletlerine aktarmağı tayyardığını malum ediptirler.
Hormatlı dinleyiciler, siz İran'ın Türkmenistan'ın alyan gazının möçberini 40% cemesi arttıracaktığı varatında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Yaşların harbi kulluğa güdkü çağırılışı başlandı. Bu orada ne ayrı tehlikeler var?
Türkmen yaşları umman yaratılırım. Alternatif kulluğun dikezdirmeyeni isteyenler.
Programımızın kararsızlık ve yaşlar diyen bölümünde hem okul sistemat var adı gurrun eder.
Türkmenistan'ın bilim sisteması hazır kuvatta çün krizisti.
Germaniyada PO yadı Oktober bayramçılığı başlandı. Bu yıllık bayrama 6 milyon adam gelir deyilip karşılıyor.
Şöyle vabliche, frische, jünge, besser.
Yaşlar, eğer siz işlemalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü asfalt vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şemme günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz.
Azatlık ve Azat Evropa Radyosu'nun Pars Kulluğu'nun, Radyo Fardi'nin iktani yaş jurnalisti Roza Aciri ve Amir Zanifer, Paytaht Praga'nın eteğinde, yol kılakçılığında vefat boldı. Masinin rolunda oturan Mehit Gurcatlı kardeşimiz, ağır yağdaydı keselhanada yatır. Bu betbahçılık bağrısında kardeşim Akmurat Gürgenli'den dinleyelim.
Emir 29, Roza olsa 27 yaşında bir dünya bilen hoşlaşmalı olurlar. Onlar entek durmuşun hüzüğünü görüp yetişmeseler de durmuşları diyen manadan doğalı diye. Bu tragiki yağdayı 29. sentyavrda Praga'dan takmin 16 kilometre uzaklıkta bollu. Deslapkı derin oğun malumetmeğine göre, onların maşini magistralla yolun kırasında az salım toktamak için dur kalır, uluyuk maşin onların üstüne süsürlüptür. Şol maşinle Fraga gelen jurnalist Mehin Gurjuy'nun dostu bir yaş yiğit de ağır yaralanıptır. Roza bilen emir tanıyan dostları onların elmi dama gülör yüzüllüğünü yatlayarlar. Ferda radyosunun işgari Hanne Kavyani bu yaşların aradan çıkma bilen Praga ödünün iki tane gülör yüzlüsünü ellenmerdi diyer. Şadiyan gıyız Roza Elmidama öz jurnalistik kârını öztürme üsleyerdi. Ol öz tanış bilişlerine men bir gün meşhur bir halkara havarçısı olorunu yerdi. İran'ı iyun ayını prezidentliği geçirilen sayılı olurdan sonra dören yağdı Roza ağır dedi. Haçanla İran'ı tutulukta oturan Emir Cevadi Ferdiyen studentin ölüm havarı yayranına Roza onun doğası bilen interviyo geçirmeyi başarıp dey. Şonlu ol student doğasının gıyna gassını öldürülenin aydıptır. Roza ödünün bir gepleşiğine İran'ı sayılı olurdan sonra dören yağdayı hakkında şeyle deyip dey.
Bir şah semah az bergazarı entekabatı riyasat cumhuri der İran mi gozaradı.
İran'da saylovlardan takminen 3 ay geçti. Saylovların neticesi bilen qılalışmayanlar köçelere çıkıp setlerinin oğurlanandığını ve Ahmedinejad'ın öğrenlerinin prezidenti değildiğini aittılar.
Ve Mahmud Ahmedinejad reisi cumhuriye anha nist.
27 yaşındaki Neda Ağa Sultanı diyen qıyığın Tehran'ı atılıp öldürülen video yazısını görenle Roza gözyaşını saklap bilmenli. Aramızın cüda iyir giden yaş yiğit emir zamanı fer gepleşikler alıp barayardı. Onun ören yakımlı sesi vardı. Ol her gedek gepleşiklerin ahirine yiyeceğiniz hayırlı olsun niyerdi. Bu olsa dostlarının hemen dinleyicilerin gönlünden turuyardı.
Acaliye, Şamgahiye, emşab Radyo Ferda rau be payan miberem. Şab aramı daşte başit. Emir zamanı fer, Radyo Ferda.
Şunun bilen Radyo Ferda'nın jurnal programması tamamlanı. Yiyeceğiniz rahat olsun. Emir Zamanifer Radyo Ferda. Emir Payizyani edebiyatı surat almağı hemen İran naharlarını kovur yerdi. Roza yalı İran nakı siyasi yağdayı emire de ağır deyipti. Emir'in sonku gepleşiklerinin biri türmede oturan jurnalistlere başlanıptı. Emir bilen Roza inni yok. Yönü olur yüreklerde yaşarlar. Roza bilen Emir'in ölüm havarı yayranının sonra radyomuzun ferda bölümüne iverleyen kıynanç hatların iyisi üzülünü. Şol avtohelakçılıkta ağır yaralanan belki bir jurnalist Mehin Gurji, İranlı görünüklü sportsmen Zinanli. Radyo işe girenden sonra ol siyasi gepleşikler alıp bardı. Mehin bir gedek Germaniyanın Hannover şehrine geçirilen protest aksiyadan reportajla yerlapdı.
مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 است که قرار است 3 روز در هانوفر برگزار بشه.
İran'ın Radyo Ferda telefon eden bir dinleyici Mehin'in tiz kovuluşmağı için doğa etkilerini yine de öz gepleşiklerini devam ettirmeğini arzu ediptir.
Manat Arap canından ama manam eyni soma parayı behbudiye hanımı Mehin'e dua mikanat.
Ne açık, ellen geleyen zat yok. Yazgıttan kaçıp utulup bulanok deyip merhumların doğusları yazıptır.
Siz yol bitbatçılığında helak bulun Azatlık ve Azat Evropa Radyosu'nun Pars Kulluğu'nun iki jurnalisti barasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sağızlı hareketmeden son, günün sağıdın haberleri bilen tanıştırarız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda. Şugun dünyanın ulu devletlerinin vekilleri, İran'ın yürüyte vekili, Tehran'ın yadro programmasını maslahatlaşmak için Şveytsariya'da duş geçiriyar. Orsiyadın harbi buğdağındaki korrupsiya devam ediyar. Bular doğrusunda sinirleri dinləyip bilersiniz. Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulyandığı barada yerli yurist bilen geçirilen söhbetteşliği dikkatinize hüdürlerdi. 1. Oktyabrda Halkara Qarrılar günü belleniyar. Türkmenistanlı qarrı adamların yağdayları barada habarçıymız. Gürrün merer. Tolkullarımızda qalın.